Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Nedelja, 11. je juni, evo nekih od tema o kojima ćemo govoriti ovoga jutra. Akcije koje pokreće i sprovodi versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve kako bi pomoglo siromašne i one bez doma, čak i bez osnovnih ličnih dokumenata. 150. jubilarni Sveslovenski sabor slovenske pismenosti i kulture održan u Rusiji. U Narodnoj biblioteci Srbije izložba reprodukcija srpske rukopisne knjige koje se čuvaju u Ruskoj državnoj biblioteci. Međunarodni muzički festival Forest Fest u Mionici. Nešto kasnije čućete i razgovor sa hrvatskom džez pevačicom Vesnom Pisarović. I ovoga jutra poklanjamo karte za jazz koncert Big Benda u utorak 13. juna u 20 sati u Domu omladine Beograda. Solista Simon Ritter, saksofon. Znači, ukoliko nam se javite od sada pa do kraja emisije na broj telefona 011-3229-653. Dakle, 011-3229-653 dobit ćete karte za koncert Big Benda u utorak 13. juna u Domu omladine Beograda, početak u 20 sati. I druge redovne rubrike, nadamo se i vama zanimljivi prilozi i servisne informacije, ali o tome nešto kasnije. Za koji minut čućete vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Iz tonske režije, dobro jutro vam želi Bojan Šterling. Ja sam Dragana Veljković, još jednom dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i još jednom dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Na Kosovu i Metohiji će biti održani vanredni parlamentarni izbori za koje se prijavilo 25 koalicija političkih stranaka i građanskih inicijativa. Bira se 120 poslanika novog saziva Skupštine, među kojima će biti 10 Srba. U Centralnoj izbornoj komisiji kažu da su obavljene sve pripreme za nesmetano organizovanje izbora. Registrovano je skoro 30.000 posmatrača. U Podmoskovlju specijalci su sinoć likvidirali naoružanog muškarca koji je prethodno ubio 4 osobe, prenosi agencija TAS. Nakon opsade koja je trajala nekoliko sati i tokom koje je napadač osim na prolaznike pucao i na policiju, specijalci su ga likvidirali, saopštila je policija i dodala da će istraga utvrditi motive pucnjave. Aerodrom Keln Bon bio je zatvoren oko 3 sata nakon što je avion kompanije EasyJet morao prinutno da sleti zbog pretnje bombom. Policija je uhapsila 3 osobe, preneli su nemački mediji. Iz aviona Airbus koji je letio iz Ljubljane za London evakuisan je 151 putnik, a policija je nakon pretrage u avionu otkrila sumnjivi ranac i izvela kontrolisanu eksploziju. Skoro 47 miliona Francuza danas izlazi na prvi krug parlamentarnih izbora. Prema dosadašnjim anketama, centralistička stranka novog predsjednika Francuske Emanuela Makrona, Republika u pokretu, mogla bi da osvoji oko 30% glasova. Desničarski republikanci 22 i ekstremno desničarski nacionalni front oko 18%. Bellinijeva opera Norma u režiji jednog od najznačajnijih operskih reditelja Giancarlo del Monaca i pod dirigentskom upravom Dejana Savića premijerno je izvedena sinoć na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Teheranu Iran sa 3-1 u petoj utakmici drugog vikenda Svetske lige. Aktuelni šampioni od 15 časova i 30 minuta igraju poslednji meč u Teheranu. Rival je selekcija Belgije. Prenosi na drugom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Velsa u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić i taj meč prenosi Radio Beograd 1 direktno sa utakmice. Vreme danas. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 6, najviša dnevno 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član mnogih evropskih naučnih ustanova. Bio je dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka, kao i počasni doktor filozofije Univerziteta u Jeni.
Priznanja stižu od Asvud, ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
Glumica Olga Spiridonović rodila se 11. juna 1923. godine u Splitu. Kćerka putujućih glumaca, karijeru je započela još kao dete u predstavi Nora po tekstu Henrika Ibsena. Bila je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobitnica je nagrade Zlatna Rena za ulogu u filmu Miss Stone.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, to je i tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Slovenački književnik i prevodilac Oton Župančić preminuo je 11. juna 1949. godine. Smatra se jednim od začetnika moderne u slovenačkoj književnosti. Pisao je poeziju, drame i knjige za decu. Američki glumac Marion Mitchell Morrison, poznatiji kao John Wayne, preminuo je na današnji dan 1979. godine. Poznat je po ulogama u western filmovima Poštanska kočija, Crvena reka, Tvrđava Apača, Rio Grande i mnogim drugim. Dobitnik je nagrade Oscar za film Čovek zvani Hrabrost. Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar Vasa Čubrilović. Studirao je filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je član organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine, Čubrilović je osuđen na 16 godina zatvora. Vasa Čubrilović govori o Mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija Mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu, unula opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41. Niti radikalima kod Srba, niti Hrvatskoj seljačkoj stranci kod Hrvata.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like like some other men do.
Muzički urednik ovoga jutra Tanja Kosanović, a mi delimo karte za koncert Big Benda u Domu omladine Beograda u utorak 13. juna. Solista Simon Ritter, javite se na broj telefona 011-3229-653 i dobit ćete karte. Znači, broj telefona 011-3229-653 i karte za koncert Big Benda u utorak 13. juna, početak u 20 sati u Domu omladine Beograda. A sada i dalje putujemo kroz prošlost. Stare novine, listala i ovoga puta Gordana Pešić, to je 1907. godine, pa da čujemo šta je izdvojila za ovo 11. junsko jutro, 5 sati i 15 minuta.
Rad sam da svoje feljtone, koje već više od jedne godine izlaze u politici, priberem u jednu knjigu. Piše Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić, u politici 20. februara 1907. godine. Ne mislim sve od reda, jer ima među njima nedorađenih i neizrađenih. Ima ih i takvih koje su trenutne vrednosti, vezanih za običan dnevni događaj, a ima ih najzad i takvih koje sam pisao kad mi se nije pisalo. Od blizu 300 feljtona probraću 100 i više koliko je potrebno da ispuni jednu knjigu od 15 do 16 štampanih tabaka. I ono što proberem dotraću, a dodaću izvesno i koju novu stvar. Knjiga će se zvati Ben Akiba i štampaće se na dobroj i jakoj hartiji sa ilustrovanim koricama i 5 do 6 ilustracija karikatura u predgovoru. Štampaću mali broj egzemplara, jedva 100 ili dve više od broja koji se kao pretplatnik javi i taj suvišak prodavaću skuplje od pretplatničke cene. Pretplatu ću zbirati do kraja marta meseca jer sam rad da Uskrsu predam čitalcima knjigu u ruke. Branislav Nušić u nastavku teksta piše da se ohrebren interesovanjem koje je uvek pratilo Ben Akibu u politici nada povoljnome odzivu od svojih čitalaca. Vrlo mnogo računam da me ovom prilikom neće napustiti naš ženski svet, koji je već stekao uverenje da ja njega nikako ne napuštam. Ako se prijave kao pretplatnici bar 100 tašta, svaka će dobiti knjigu u tvrdom povezu. Otpuštene činovnike molim da ne skupljaju pretplatu. Nisam rad da ih obvezujem. Ja se vrlo mnogo nadam na otačestveno sveštenstvo, ne zato što sam u svojim feljtonima obraćao naročitu pažnju veri i moralu, već stoga što bi oni po svojoj službenoj navici mogli biti najbolji skupljači pretplate. Obraćam naročitu pažnju opštinama u Kraljevini Srbiji na ovu knjigu, koja bi im mogla poslužiti kao ručna knjiga za sve opštinske poslove, koje bi mogli rukovoditi po ugledu na našu predstavničku opštinu. Računam također na zetove kojima moja knjiga treba da je stalno na stolu kad god je tašta u posjeti. Oni bi čak trebali, pošto će knjiga biti dovoljno debela, da je poruče u tvrdom povezu. Jedan od najsimpatičnijih glumaca srpske pozornice, gospodin Milorad Petrović, proslavlja 7. marta ove godine 25 godina svoga glumovanja. Piše Politika 23. februara. Niko od generacije gospodina Petrovića nije bio toliko na pozornici u bukvalnom smislu te reči. On je prosto za ovih 25 godina igrao iz komada u komad, počeo od sela i seljaka pa do francuskih kavaljera u diminim salonima. Niko nije toliko raznovrsnih role igrao, niko nije toliko količinu rola igrao, pa ipak gospodin Petrović se jednom vrstom rola naročito izdvaja. On je na srpskoj pozornici predstavnik naših istorijskih ličnosti i narodnih junaka. On je Karađorđe, Miloš, Hajduk Veljko, Knez Ivo i Obilić. Gospodin Petrović je još ispravan i vredan glumac, a neocenjivo drug. Otuda njega okružuju podjednake simpatije i publike i kolega. Te će njegova proslava biti jedna od najlepših, piše Politika. U rubrici Cik-cak po Nišu dnevni list Pravda 25. februara piše: pre dva dana prođe kroz Niš glas o kome se potom naročito bavila naša inteligencija. Taj je glas bio u nekom saopštenju kako ima izgleda da se Kolarčev univerzitet kroz neku godinu otvori i dalje opet u izgledu da se to učini u Nišu. Prijatno je u doba kada nam iz Beograda dolaze samo neprijatni glasovi čuti i tako što god. Kako svim tim poslovima rukuje odbor Kolarčeve zadužbine samostalno i kako je volja rodoljubivoga zaveštaoca bila da se univerzitet podigne u srpstvu, a ne isključivo u Beogradu, to je učinilo da se tome glasu s puno lepih nada ovde pokloni dosta vere. Šta bi sve to značilo u pravcu naših nacionalnih aspiracija ne treba naročito ni naglašavati, piše Pravda 25. februara 1907. godine.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I got real.
Poštovani slušaoci Novog dana Radio Beograda 2, meni je zadovoljstvo, a nadamo se i vama, da ugostimo našu gošću Vesnu Pisarović. Dobro jutro i dobrodošli u Novi dan.
Dobro jutro, pozdrav prije svega vama i vašim slušateljima.
Vesna Pisarović, da podsjetimo one koji ne znaju, je hrvatska pop pevačica. Poznajemo je naravno po njenoj muzici, po pesmama Za tebe stvorena, Da znaš, pesma sasvim sigurna kojom ste osvojili, jel tako, 11. mesto za Hrvatsku na pesmi Eurovizije 2002. godine. I kao što to biva, od malena ste pevušili, potom i nastupali.
Da, glazba je uvijek bila, kako bi rekla, moje prezime i tim sam se bavila otkad znam za sebe. Kako je to krenulo sa muzičkim školama, pa sa prvim bendovima, punk bendovima, rock bendovima i tako. A onda s 19 godina sam potpisala i prvi izvođački ugovor sa Croatia Records, Jugotonom, i tako stvari sve počelo. S 19 godina sam snimila album Da znaš, i onda je slijedilo još 5 albuma popularne glazbe, da bih onda tamo negdje 2006. godine se odlučila na jedan radikalan zaokret u karijeri.
Da, da, da. Pa Bog vam je dao lepotu i
talent. Hvala lijepo.
Ali ništa od toga ne bi bilo na ovaj način ovako uspješno da nije bilo škole. Tako. Vi ste završili Filozofski fakultet u Zagrebu. Završili ste i studije džeza na Kraljevskom konzervatorijumu u Den Hagu. I magistrirali ste na istu temu, jel, u Londonu, a živite u Berlinu.
Da, da, da.
Koji se više postaje grad kulture, ne samo Evrope, nego sveta, jel?
Je, Berlin je uistinu jedna metropola i jedan kozmopolitski grad koji uistinu ugošćuje mnoge glazbenike, umjetnike, i ono što je jako bitno za umjetnost i umjetnike, on je još uvijek najjeftiniji grad Evrope, što u stvari svim umjetnicima daje i slobodu bavljenja i života tamo. Jedan krasan i inspirativan grad koji daje energiju i inspirira.
Vesna Pisarović se nama u Novom danu. Razlog što ste vi u Beogradu je, između ostalog, i vaš novi album Naša pesmarica, pjesmarica.
Naša velika pjesmarica, pjesmarica. Naša velika pjesmarica, što je u stvari jedan ironični prijevod jednog još ironičnijeg naziva The Great Yugoslav Songbook, što je referenca na The Great American Songbook. To je jedan zbir pjesama jugoslavenske popularne glazbe iz razdoblja 50. i 60. godina. Tu su skladbe poput Zvižduka u 8, Nogometne utakmice, Ono sve što znaš o meni. Dakle, šlageri, šansone i popularne pjesme onog razdoblja koje sam uz pomoć krasnih glazbenika pokušala pretočiti u nešto, u recimo jedan zbir nepostojećih jugoslavenskih jazz standarda.
Da, kao što ste rekli, napravili ste zaokret sa pop muzike ka čemu?
Ka improviziranoj glazbi, reći ću tako, zato što teško je, ja mislim da je jako teško definirati što je jazz, a možda ono što ga najlakše definira jest improvizacija. Što znači da, recimo, baš što se tiče ovog projekta, svaki nastup je potpuno drugačiji, improvizacija je osnova. Odnosno, pjesme su osnova za improvizaciju.
Na vašem novom albumu, znači Naša velika pjesmarica, gostuju Greg Cohen, Chris Abraham,
Tony Buck, također koji je iz grupe The Next. Zatim Francesco Bigoni, jedan krasan tenor saksofonista sa kopenhaškom adresom, inače Talijan. Pripada talijanskoj avantgardnoj jazz sceni. Zatim Gerhard Geschlossel, moj prijatelj supitnik s kojim sam imala sreću snimiti moj prethodni debi jazz album. I noise glazbenik iz Beča, Dieter Kovačić, odnosno aka Deep Dreizehn, što znači lopov, koji je donio u ovaj projekt malo disonantnosti i recimo buke svirajući, dakle, na gramofonskim pločama.
Da, zanimljivo. Vesna Pisarović se nama u Novom danu, publika vas voli, ali ste ipak odlučili da se malo povučete.
Pa ja sam se stvari povukla iz show biznisa 2005. odnosno preseljenjem u Hag, gdje sam upisala konzervatorij. Ja jesam se udaljila možda od komercijalne i glazbe, ali sam konstantno, a još i više se bavim glazbom upravo baveći se džezom, tako da glazba je prisutna i ja se nadam da svojim projektom ću dolaziti češće i u Beograd i u stvari da ću svirati češće na području cijele Jugoslavije.
Bila je ovo Vesna Pisarović sa nama u Novom danu. Hvala vama Vesna na razgovoru, mnogo uspeha.
Hvala vama, veliki pozdrav.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me. Understand me.
Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm about to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
If I see me, I want you to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh.
Now baby, I'm only human, but I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Understand me.
Understand me.
Understand me.
I'm just a soul whose intentions are good.
Understood. 11. juni, nedelja, a sa nama i ovoga jutra Milica Ševarlić, menadžer za odnose sa javnošću Doma omladine Beograda, da čujemo šta nas očekuje u narednoj nedelji.
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda. Serijal besplatnih koncerata ponedeljkom uveče od 20:30 časova na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine, sa idejom da malo oživimo ponedeljak kao dan koji ume da bude sumoran i depresivan posle vikenda kada krećemo svi sa obavezama. Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas, tokom čitavog juna svakog ponedeljka za vas na Zidiću od 20:30. A ovog ponedeljka najavljujemo i jednu zanimljivu promociju. Naime, nastavljamo saradnju sa časopisom Gradac iz Čačka i ovoga puta predstavljamo časopis 200. broj koji je posvećen Miroslavu Krleži. Biće prilika da se podsjetimo ovog pisca koji je definitivno bio priča sasvim za sebe, bez prethodnika i bez pravog književnog naslednika, a časopis Gradac u svom 200. broju donosi 100 hronološki raspoređenih i naslovljenih skica o životu Krleže i njegovom delu. O Miroslavu Krleži sutra uveče od 19 časova na tribini u Domu omladine govorit će Miloš Vasić, novinar Vremena, i Muharem Bazdulj, pisac i književni kritičar. u utorak 13. od 20 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda. Sigurna sam da su slušalci vaše emisije u toku, da smo najavljivali zaista sjajan koncertni program u saradnji sa Big Bandom RTS-a tokom prethodnih meseci, i sada zaokružujemo ovu proličnu sezonu koncertom na kojem će pored Big Banda RTS-a kao specijalni gost solista nastupiti saksofonista Simon Ritter. Ovaj koncert nazvan je Simbolično putovanje i sjajni džez muzičar iz Big Banda sa Simonom Ritterom povešće nas na jedno lepo muzičko putovanje sa premijernim izvođenjem kompozicija u Domu omladine.
Večeras, je li tako se završava festival filmova za mlade, jel?
Tako je, Young and Restless, novi filmski program koji smo pokrenuli sa idejom da predstavimo jedan specifičan filmski podžanr, odnosno filmovi o tinejdžerima. Eto, lepo je prošlo, večeras završavamo, još dve filmske projekcije nas očekuju, ali ovaj program nastavljamo i u nekom predstojećem periodu, kao i druge zanimljive filmske projekcije na koje možete uvek svratiti u bioskop Doma omladine Beograda.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, pa nađite vremena, svratite na neki od ovih događaja u Domu omladine Beograda. Milica Ševarlić, menadžer za odnose sa javnošću u Domu omladine Beograda, zahvaljujemo.
Hvala i vama.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
Sati 38 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a u Mionici od 8. do 12. juna festival Forest Fest okupio je 77 izvođača iz 25 zemalja. Više o svemu Radovan Lazarević.
Novi veliki festival Forest Fest, koji se od 8. do 12. juna održava u Mioničkom selu Paštiću na samoj obali Ribnice, ima tendenciju da osvoji regionalnu trans ili trans muzičku scenu. U nameri da hiljadama posetilaca pruži vrhunski vizualni audio događaj, festival će ugostiti 77 izvođača, umetnika, akrobata i izlagača iz Srbije i celog sveta. Izvođači iz 25 zemalja predstavljaju najrazličitije trans muzičke žanrove, a nastupaju i svetske zvezde. Osim u svetskim elektronskim zvukovima, posetioci u Paštiću moći će da uživaju u velikom broju umetničkih sadržaja poput akrobacije s vatrom, prodajnih izložbi, ručno rađenog nakita, odeće, kozmetike, gipsanih figura i slika. Hedonisti imaju priliku da isprobaju hranu i piće iz Egipta, Italije, Francuske i naravno Srbije. Forest Fest je pokrenula organizacija Digital Nexus iz Valjeva, internacionalna organizacija tehnokrata u saradnji sa opštinom Mionica i turističkom organizacijom Srbije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dođi, sve kraj mene daće ti osmeh, u svemu osjetit ćeš čežnju. Dođi u novi dan.
Sur se ne la ljuti, da se nebo ne probudi, Jesu umorni.
Poštovani slušalci, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a meni je izuzetna čast ovog trenutka da pozdravim našeg i vašeg gosta, gospodina Branislava Jocića, đakona i službenika verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Koliko trenutno ljudi nađu uhlebljenje dnevno uz pomoć starateljstva?
Oko 2000 ljudi je trenutno naših korisnika što se tiče kuhinje. Ostalih, ukupno s ostalim uslugama kojim pružamo, taj broj je značajno veći. Pored kuhinje imamo i lekarske preglede, advokatsku, odnosno kancelariju za advokatske savete i pomoć, tako da je taj broj poprično velik. Ne bih da sad licitiram i da prebrojam, mislim da dnevno verovatno pređe preko 2500 ljudi.
U prošloj emisiji smo pomenuli SMS poruku koju slušalci mogu da pošalju na broj telefona 2844.
Da od 12. aprila zvanično postoji humanitarni četvorocifreni taj SMS broj, jel, kao što ste rekli 2844, u svim, kod svih operatera, Telenor, Telekom i VIP. Cena poruke je 100 dinara sa PDV-om.
Eto, 100 dinara da pomognemo ko može da izdvoji i pošalje poruku na broj 2844. A svake godine Versko dobrotvorno starateljstvo organizuje letovanja, boravak na moru za decu višečlanih porodica koje to same ne mogu da priušte svoje deci. Je li to tako i ove godine?
Jeste, na naše veliko zadovoljstvo. Dobili smo blagoslov od vladike grada Katerinija na severu Grčke da možemo i ove godine da dovedemo te porodice kod njih u goste. Samo mala ispravka, mi te porodice koje imaju četvoro i više dece ih nazivamo višedetnim porodicama. E sad, zašto taj pojam? Pre svega zato što oni te porodice same ne vole da ih nazivamo mnogodetnim porodicama, kao da su mnogodetne porodice, zato što dece nikad nije mnogo ili dosta, tako da ne prihvataju kao mnogodetne porodice, a više člane može da bude mnogo članova, jel? Ali zato smo naglasili da su to višedetne porodice. Evo, ovo je već treća godina uzastopno kako mi vodimo te porodice na besplatno letovanje u Grčku. U pitanju je grad Katerini, većem delu Srbije poznat, blizu Paralije i ostalih letovališta koji su u senci Olimpa. Od Grka smo dobili hotel, hranu, mi obezbeđujemo prevoz, najčešće i većem delu grupe Srpska crkva izvadi pasoše i plati osiguranje i sve moguće dodatne troškove na letovanju. Tako da porodica koja ide sa nama na more nema potrebe ne da ponese ni jedan jedini evro. Znači imaju doručak, ručak večeru, prevoz do plaže, sve što treba na plaži, deci i kupujemo i sladoled, i giros ako je potrebno, i slatkiše, i voće, i, a posebno nam je stari drago, to moram da naglasim, zato što možemo tim majkama, herojima koji su i svoju dušu i telo založile za, i uložile u svoju porodicu, samim tim i u svoj narod i zajednicu, da, jedno, da im priuštimo takav odmor da je makar je to 10 dana neće morati da ulaze u kuhinju i da spremaju i da kuvaju, što je njima najveći mogući odmor.
Tako je. A recite, kako se vrši odabir porodice? Verovatno ima puno zainteresovanih ljudi, ali ne mogu svi da krenu.
Broj porodica koji su stupili u kontakt sa starateljstvom je sve veći i veći. Prelazi broj od 80 takve porodice. Što je, ako ja mislim da je prosek negde 5 koma nešto dece po porodici, to je ogroman broj dece. Mi smo do sada već uspeli da odvedemo nešto više od 20 porodica, ostaje nam još veliki broj od 60 porodica, ali daće Bog da ćemo uspeti sve te porodice makar jednom da odvedemo na letovanje.
Ove godine, tako?
Ne ove godine, nego u narednim godinama, nemoguće, imamo samo 2 termina, od kojih, moram i to da pomenem, jedan broj javnosti je sigurno upoznan s tim, pogotovo onih koji letuju, znači u Paraliji i okolnim mestima, da je Srpska crkva zajedno sa Grčkom napravila jedan dogovor i saradnju oko boravka i dežuranja naših sveštenika u tim primorskim mestima tokom leta, kada najviše u stvari Srba ima kod njih. Tako da u 3 mesta u Paraliji i okolnim mestima s naši sveštenici dežuraju tokom leta za naše ljude koji su tamo na letovanju. Znači služe liturgije, čitaju molitve, ispovedaju sve ono što je našem verniku potrebno, jel, odnosno svakom pravoslavnom hrišćaninu. Tako da mi ove godine ćemo povesti sa nama, sajedno sa tom decom, jednu grupu bogoslovaca, znači ovih đaka koji pohađaju srednje bogoslovske škole, koji će pevati na srpskom, odnosno na crkveno-slovenskom u tim hramovima. Tako da će ove godine imamo 2 grupe, opet, prošle godine bilo 2, prve samo jedan termin smo imali od 10 dana, ove godine će imati 2 termina po 10 dana i to u avgustu. Tako da mislim da po godini možemo nekih 10-15 porodica da povedemo. Intenzivno razmišljamo i o tome da napravimo neke letnje kampove i za Srbiju, za možda neke besplatne ture i odmore tokom leta u Srbiji. Jer jednostavno, kažem, sve veći broj takvih porodica koje mi poznajemo, jednostavno je svaki put je žao kada nekog ne možete da povedete. U stvari, mi bismo ih sve svake godine, kad bi to bilo izvodljivo, jel? Pogotovo kada, mislim, to je onako poprilično zadovoljstvo kad vidite decu koja nikad nisu bila na moru i prvi put vide more i prvi put se okupaju, pa ono iznenađenje, voda je slana, ili kako je mama voda slana, i ne znam, tako neke reakcije njihove simpatične i lepe. Da naglasim da će ove godine tura prva krenuti 6. uveče. Dobili smo termin 6. augusta, znači od 7. do 17. augusta vodimo prvu grupu dece.
Đakon i službenik verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve sa nama u novom danu ovog 11. juna. Evo jedno pitanje. Sveti Sava napisao je najstarije prve srpske pravne akte, otvorio škole, prve bolnice pri manastirima. Da li postoji inicijativa da crkva pomogne ili pokrene otvaranje neke bolnice? Kao što vi, recimo, u verskom dobrotvornom starateljstvu imate ambulantu i imate lekare koji su volonteri, i da kažemo da i u narodnoj kuhinji rade volonteri i pomažu. Da li postoji takva neka inicijativa?
Dragana, hvala vam za ovo pitanje. To je, sad ste me potakli da kažem nešto o tome što o čemu ovih dana intenzivno razmišljam. A to je da Srpska pravoslavna crkva, počevši od Svetog Save, odnosno ličnosti koje su vodile Srpsku pravoslavnu crkvu kroz sve ove vekove, su apsolutni bili inicijatori za uvođenje, da kažem, kod nas, u Srba, svega ono što je bilo najmodernije, najaktuelnije na svetskom nivou. I evo, u ovom trenutku se nalazi izložba, postavka u životu Irineja Ćirića u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Toplo vam preporučam da obiđete, da vidite tu izložbu ako već niste, gde se kroz život jednog episkopa koji je živao u prošlom veku, delom svog života, znači zakačio drugi svjetski rat, šta je on sve učinio moderno za svoj narod i za svoju zajednicu širu, gde se vidi da ono što se najčešće crkvi pripisuje da je konzervativna, staromodna i da ona čuva nešto od zaborava što je staro, drevno, interesantno samom nekom broju ljudi, apsolutno ne stoji. Tako da, vođeni tim idejama i takvim primjerima iz naše prošlosti, starateljstvo ima jaku želju da pokrene nešto što se zove pravoslavna bolnica. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da mi imamo već sada ljude koji su spremni da nam pomognu kako bi otvorili stomatološku ordinaciju, koja bi bila apsolutno besplatna, jednu ordinaciju za opštu praksu i jednu za fizikalnu terapiju. U pregovorima smo ovih dana intenzivno oko dobijanja prostora gde bi sve to mogli da otvorimo. Podrška, isto trenutka kad smo pomenuli ideju o tome da želimo tako nešto da otvorimo, je stiglo naših ljudi iz dijaspore koji su već počeli da skupljaju novac za tako nešto. To neće biti, to nije veliki obim, tri ordinacije, ali za početak ni to nije malo. Znate kako, to je sad bolno pitanje restitucije i jednostavno vraćanje svega ono što je crkva imala pre Drugog svjetskog rata. I da, to Srpska pravoslavna crkva ima u svom vlasništvu, stvari ne bi bile ovako sada kako izgledaju, da mi moramo, da starateljstvo mora da juri prostor gde će otvoriti svoje ordinacije i bolnicu, nego bi već godinama i decenijima unazad to funkcionisalo bez ikakvih problema. Tako da, ali eto šta je, to je vreme u kome živimo, pa borit ćemo se s tim što imamo. Mislim da, kako ih rekao, crkva je u tom smislu večna, kao institucija. Svedoci smo istorije naše, pogotovo da mnogo, ne godina, nego decenije, vekova nismo imali državu, a crkva je sve vreme postojala. To je bolno kada neku crkvi zna to, a vidi da jednostavno narod to danas zanemaruje i jednostavno crkvu želi da vidi u nekom zapečku ili u nekoj senci.
Otac Branislav Jocić, službenik verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve u Novom Danu. Mnogo je tema, mnogo je pitanja koje bismo vam postavili, ali da ostavimo to za neku drugu emisiju. Hvala vam na razgovoru.
Naravno, hvala vama.
Nekad si, nekad šut. nekad žut, nekad siv, život je kad si živ. Život je za to kriv. Ne brini, žiko ti, kažu svi, žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Koliko je voliš, a nisi sa njom, baš ti sada ja pričam o tom. Koliko je voliš, ja najbolje znam, i na kraju ćeš ostati sam. Tvoj život.
Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Ni vrela, ni ledena.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinstein Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, kao noć.
Kažeš, to je ljubav u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 15. jun u 20 časova. Eko.
Gost emisije Antikoteka u nedelju 11. juna od 16 časova biće umetnički direktor festivala rane muzike, čembalista i dirigent Predrag Gosta.
Still so close.
Ljube malo i često i više žena. Istovremeno, žene duboko i retko i uglavnom jednog čoveka. I zato je žensko srce tako osjetljivo kako nam je to otpevala u pesmi koju su upravo čuli, poštovani slušalci, Shakira. A u 6 sati i 8 minuta slušamo prilog Biljane Đorović, naime na brodu princeza Anastasija, koji je plovio od Moskve do Petrograda uz obilazak zlatnog prstena ruskih gradova, održan je 150. jubilni kongres Sveslovenskog saveza, kongres slovenske pismenosti, jezika, kulture. Biljana Đorović je tamo bila i kao izlagač, a izveštavala je sa kongresa, pa da čujemo koju reč više u narednim minutima.
Bilo je izuzetno uzbudljivo prisustvovati 150. jubilarnom kongresu Sveslovenskog saveza koji je ove godine održan na relaciji Moskva-Sankt Petersburg od 26. maja do 3. juna. Kongres se najvećim delom održavao na brodu princeza Anastasija, koji je plovio Volgom prolazeći kroz mnogobrojna jezera do Sankt Petersburga. Kongres je počeo u Moskvi 26. maja u biblioteci Lenjina svečanim otvaranjem. Ideja kongresa je, kako su sami organizatori istakli, da u složenim uslovima međunarodnih konfrontacija slovenska ideja je sposobna i dužna da odigra važnu ulogu među ljudima dobre volje koji su spremni da se suprotstave diktaturi Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih satelita, Slovenska ideja je dužna i ona može da postane dejstujući instrument borbe za duhovnu nezavisnost od zapadnih vrednosti i zapadnih interesa. Sam kongres je bio podeljen u rad sekcija. Šest sekcija su u pitanju, to su slovenska civilizacija i osobenosti slovenske ideologije, centralna pitanja, duhovna osnova slovenske civilizacije, problemi integracije slovenskih kultura, ideja slovenstva u savremenom svetu, druga sekcija slovenska prosveta, treća aktuelna pitanja slovenske istorije, četvrta slovenske države, pravo i geopolitika, peto slovenstvo i zapad i šest put ka slovenskom jedinstvu i uzajamnosti Slovenska federacija. Ovaj jubilarni 150. kongres ne bi mogao da bude ono što je zaista bio da nije na njegovom čelu akademik Oleg Platonov, predsednik prezidijuma Sveslovenskog saveza i doktor ekonomskih nauka, direktor instituta istorije ruske civilizacije. U pitanju je čovek koji je 90. godina imao uvid i proučavao je tajne masonske dokumente koje je u toku i pre Drugog svjetskog rata Adolf Hitler sa ciljem manipulisanja svešću masa u okupiranim državama Evrope prikupio i započeo sa njihovim proučavanjem. Na samom kraju rata u jednom zamku u Poljskoj sovjetska armija je pronašla te arhive, prebacila ih u Moskvu i Oleg Platonov je 90. godina 20. veka imao prilike da u dužem vremenskom periodu proučava taj tajni arhiv KGB-a. Nažalost, ova dokumentacija je u određenom trenutku po naredbi masona Kozirijeva prebačena na zapad i gubio se svaki trag. Oleg Platonov je proučio sadržinu tih arhiva i pružio uvid u istinsku istoriju u protekla dva veka. O tome govori njegova serija istorijsko-arhivnih istraživanja Trnovenac Rusije, Tajna istorije masonstva, Zavera cara ubica, Nikolaj II. U tajnoj prepisci, Istorija ruskog naroda u 20. veku, objavljena u dva toma, Tajna bezakonja, Zagonetka sionskih protokola, koji je izašao po blagoslovu mitropolita Sankt-Peterburškog i Ladoškog, Joana Sničeva. Ovaj put obeležen je posetom zlatnog prstena ruskih gradova, svetih ruskih gradova, Ugliča, Jaroslava, Kižija, Valama, ostrva Valam. To je zapravo bilo jedno neverovatno iskustvo koje je obeleženo posetom Svetotrojickog muškog manastira Aleksandra Svirskog, jer se tu nalaze mošti Svetog Aleksandra Svirskog, čija je istorija čudesna i mošti su izuzetno očuvane. A 1998. godine u Petrogradu su pronađene mošti prepodobnog Aleksandra Svirskog, koje su nestale 1918. godine. Svojevrsno čudo dogodilo se 465 godina nakon upokojenja Svetog Aleksandra Svirskog. Veoma je bio taj događaj značajan zato što je skrivanjem rake sa moštima Aleksandra Svirskog započela 1918. godine bolševička kampanja likvidacije i diskreditacije pravoslavnih ruskih svetinja. I kada su u rengenološkom kabinetu sudsko-medicinske ekspertize slušali molevan posle završetka ispitivanja povodom identifikacije moštiju, počelo je veoma snažno, jako mirotočenje i svi prisutni su bili svedoci tog čudesnog događaja, kako se govori u izveštaju igumana Svetotrojickog Aleksandro Svirskog manastira, oca Lukijana, koji je on dao mitropolitu Sankt-Peterburškom i Ladoškom Vladimiru. Izvanredno je značajna i poseta gradu Jaroslavu, posvećenom knezu Jaroslavu Mudrom, a podsjetila bih ovog jutra naše slušaoce da se kći Jaroslava Mudrog udala za francuskog kralja Andrija Kapeta i da je sa sobom ponela original tablice Velesove knjige. Tablice su u vreme Francuske revolucije boravile u Francuskoj, a potom su ih vratili u Rusiju, no Hitlerova specijalna služba ih je konfiskovala u stanu Izembeka, gde je Juri Miroljubov dobio dozvolu da ide kodira. Naši slušalci će u emisiji Kontrapunkt biti u prilici da čuju intervjue koji su nastajali u kabini 327 broda princeza Anastasija tokom ovog čudesnog i nezaboravnog putovanja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you, and now you go. Don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. Stay forever, I will understand. Believe me, believe me. I can't help but love you, but believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to fear. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand.
Sati 18 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a u holu Narodne biblioteke Srbije u toku dve izložbe, Umetnost na papiru, četvrta grupna izložba radova savremenih umetnika i od 6. juna pa do 22. izložba reprodukcija srpske rukopisne knjige iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke. O značaju ove izložbe i o pojedinim eksponatima govorio nam je dr. Vladan Trijić, zamenik upravnika i rukovodilac sektora za bibliotečku informacijonu delatnost Narodne biblioteke Srbije. Pa da ga čujemo.
Ova izložba je značajna iz više razloga za nas, konkretno u Narodnoj biblioteci, zato što predstavlja prvi korak u konkretizaciji, da kažem, naših odnosa sa Ruskom državnom bibliotekom, koji će se, nadamo se, u narednom periodu intenzivirati. A sa druge strane, zbog same sadržene izložbe, koja našoj publici predstavlja deo fonda, izuzetno inače bogatog fonda rukopisnog Ruske državne biblioteke, međutim desetinama hiljada rukopise koje ne čuvaju, nalazi se i nekoliko stotina srpskih, pisanih na srpskom jeziku srednjega veka, srpsko-slovenskom ili na srpskom narodnom jeziku. Takođe, ne samo srpske knjige, već i neke ruske koje se tiču naše istorije, kulture, vere, se čuvaju tamo, poput prepisa Žitija Svetoga Save, koje je bilo u 15. 16. 17. veku. Teodosijevo Žitije Svetog Save je bilo izuzetno često prepisivano i Rusi su uvek gajili veliko štovanje prema Svetome Savi srpskom. Što se drugih rukopisa tiče koji su ovde predstavljeni, recimo, nalazi se najstariji, ja mislim, srpsko-slovenski primjerak u Ruskoj državnoj biblioteci, to je Raška Kramčija, jedan od ranijih prepisa Svetosavskog nomokanona koji je Sveti Sava, dakle, sastavio, preveo sa grčkog, a ovaj prepis iz 1305. godine je urađen u Urasu, naručio ga je Raški episkop, ali za manastir Hilandar. Predstavljen je također reprodukcijom i prepis žitija Svetog despota Stefana Lazarevića, koji je najverovatnije izrađen rukom njegovog autora Konstantina Filozofa. Dakle, izložba se tiče jednog izbora onoga, kao neke indicije onoga što se o srpskoj istoriji, kulturi, veri može saznati samo iz fondova Ruske državne biblioteke.
Govorimo o izložbi koja je trenutno u atriumu Narodne biblioteke. To su srpske rukopisne knjige, naime njihova reprodukcija, iz odeljenja rukopisa Ruske državne biblioteke. Hoćemo da pođemo od nomokanona, da krenemo i da kažemo na čemu je zapisan nomokanon.
Na pergamentu, konkretno ovaj prepis nomokanona je iz 305. godine, dakle, s početka 14. veka, vremena kad je pergament još uvek bio dominantan materijal za pisanje. Negde sredinom 14. veka je hartija nadvladala zbog svoje praktičnosti i jeftinije proizvodnje kao materijal za pisanje. Do tada je prevladavao pergament, to je životinska koža koja je specijalno bila pripremana nekim dugotrajnim procesima da bi na njoj moglo da se piše. Nakon toga bi bila obrezivana, nakon silnih procesa između ostalog i hemijskih, kako bi bila što kvalitetnija, što mekša, što belje i što dugotrajnija. Ta koža je priprema za pisanje tako što je opsecana, zatim su na nju urezivani redovi kako bi se videla pravilnost pisanja i tako dalje. Raška Kramčija je jedan od najstarijih prepisa tog svetosavskog nomokanona, izuzetno dragocena za nas. Nije sačuvan veliki broj prepisa nomokanona, najstariji su Ilovički koji se nalaze u Zagrebu i prema njima su rađene izdanja ovog teksta, a Raška čuva jedan od najdragocenijih prepisa. S druge strane, ne samo zbog sadržaja, već i zbog pisara, koji je bio jedan od najboljih pisara toga doba, a ono što je nama također jako dragoceno je to što imamo zapis, što znamo kada je, za koga i gde je pisano, a to je izuzetno retko u rukopisnim knjigama. Pisari najčešće nisu ostavili traga o sebi ili bi samo bezlično kroz molitvu ostavili traga da oni koji čitaju da se pomole za njih, ali nisu pretendovali to, naravno, da ostavljaju svoje imene. Prepis žitija despota Stefana Lazarevića jeste, da, to je česta sudbina rukopisnog nasljeđa uopšte i srpskog između ostalog. Kad se pogleda celina srpskog rukopisnog nasljeđa i po broju, ali i po fizičkom stanju, nažalost, to su knjige koje su veoma često oštećene. Konkretno, ovo žitije despota Stefana je pisano 1433. godine na papiru, dakle, to je bilo vreme kada je papir već uveliko preovladao nad pergamentom. Pretpostavljaju naučnici, naš dopisni član Srpske akademije, akademik Turilov, je zaključio da je najverovatnije reč o rukopisu koji je ispisan rukom samog autora, Konstantina Filozofa ili Konstantina Kostenečku, kako ga zovu Rusi i Bugari. Bugari na poreklom koji radi na dvoru despota Stefana, koji je veliki deo života sa njim proveo i koji je napisao njegovo žitije. Dakle, ovaj prepis iz Ruske državne biblioteke je najverovatnije prepis koji je sam autor, Konstantin Filozof, svojom rukom ispisao, kako to kažu Rusi, to je belavik, odnosno prepis načisto. Dakle, to nije autorski prepis sa ispravkama, već čist tekst žitija. Kramčija je pisana ustavnim pismom, kako ga mi zovemo, dakle, pismom koje je težilo pravilnosti, kvadratnosti i koje je prevladavalo u knjižnoj formi 13. 14. veka svakako. Međutim, pod uticajem kancelarijskog brzopisa došlo je do mešanja tih tipova pisma i nastalo je nešto što mi zovemo poluustavnim pismom, koje je u stvari uglavnom minuskulno i kakav je takav je prepis žitija despota Stefana. Posebno što je pisan rukom autora, mi retki su autografi, bilo autora, bilo prevodilaca u srednjem veku i uvek ih odlikuje ta brzina u pisanju, dakle, nisu obraćali pažnju na lepotu pisma, na izgled, već na samu sadržinu.
Ovom danu gospodin dr. Vladan Trić, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije. Srpski rukopisi knjiga čuvaju se u državnoj
ruskoj biblioteci. Tamo, kažu, čuva se preko 650.000 rukopisa slovenske kulture. Koliko se čuva u našoj narodnoj biblioteci Srbije?
Ne samo slovenske. Znate, Rusija je carstvo bila. I ima carske arhive, ima carske biblioteke, ima carske fondove. Naša narodna biblioteka je, nažalost, 1941. kao što znamo, izgorela sa svim svojim fondovima. To je bio najveći fond starih knjiga. Zajedno je tu bilo rukopisnih nešto starih štampanih knjiga i nekoliko povelja, desetak povelja, koja se izgorela sve ukupno, bilo ih oko 1300. Dakle, to nasljeđe nije generalno naše nasljeđe rukopisno sačuvano u velikom broju primjeraka, ali je veoma raznovrsno i pokazuje širinu kulture i stepen interesovanja i sve one teme koje su okupirale ljude naše u prošlosti. Danas, dakle, otkako je biblioteka obnovljena, u biblioteci je prikupljeno 320 rukopisnih knjiga koje su mahom srpski, dakle, na srpsko-slovenskom ili na rusko-slovenskom ili kako ga mi zovemo crkveno-slovenski ili na srpskom narodnom jeziku u nekim slučajevima, ali, dakle, uglavnom nemamo tog nasljeđa koje su ostavljali drugi narodi, to su mahom srpske knjige koje su počeo već od same 41. godine, od jeseni 41. godine, ljudi ili kupovali za Narodnu biblioteku ili poklanjali iz svoje zaostavštine kako bi fond koliko je moguće bio nadoknađen.
Jako je zanimljiva izložba priređena u atriumu Narodne biblioteke Srbije, srpski rukopisne knjige koje se čuvaju u Državnoj ruskoj biblioteci. Pa pozivamo slušalce da dođu i da pogledaju, nećemo im sve mi sada reći, ali evo ono što primećujemo jeste da, zahvaljujući kulturi, mi prevazilazimo te geopolitičke granice. Znači, naše kulturne granice su mnogo šire.
A upravo tako kako ste rekli, izbor za ovu samu izložbu upravo to pokazuje. Dakle, ne predstavlja se produkcija jedne političke tvorevine, zvali je mi Srbija ili u srednjem veku srpske zemlje, kako god se zvala, koja je menjala svoje granice, a i danas, nažalost, naša država nema konstantne granice. Postoje nešto što je kulturni prostor i što je kulturna produkcija i što je mnogo šire i mnogo trajnije od onoga što nam nudi politika. Srećom, i to je daleko od dnevne politike. Dakle, ti proizvodi kulture su nastajali na širokom prostoru gde god je naš narod živeo i stvarao. Kad govorimo o srednjem veku, jeli, to su prevodi sa grečkog. Tako da kažem, dolazi do jednog divnog prožimanja kulture i ove knjige nam na više načina o tome govore i svojom sadržinom, a i sopstvenom istorijom. Sjetimo se samo Miroslavljevog Jevanđelja i njegove istorije, bit će nam jasno koliko može da bude uzbudljiv život jedne rukopisne knjige i koliko ona može u stvari posredno da nam ispriča samo sledeći njen put. Vidi se gde su ljudi imali potrebu da knjige nose i iz kojih razloga. Nekada da bi ih čitali, a nekada samo da bi ih pokazivali kao velike svetinje.
Gospodin dr. Vladan Trić, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac sektora za bibliotečko-informacijnu delatnost u Narodnoj biblioteci Srbije. Gospodine Triću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, nadam se da je slušacima bilo zanimljivo i da će doći da pogledaju izložbu. Mi ćemo ponuditi izložbu kada bude završena kod nas i drugim bibliotekama u Srbiji, a nadamo se da će neko pokazati interesovanje i da će ove reprodukcije otići dalje da bi ljudi širom Srbije mogli da ih vidi.
Samo oni koji pređu preko svega idu napred. I čuvajte se da za penu ne pomislite da je talas. Jer nikada nismo toliko srećni, ni toliko nesrećni kao što to mislimo. Karte za koncert Big Benda dobili Miroslav Arsić, Saša Jović, Mila Ilić. Čestite mu. Nedelja, 11. juni, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Pozdravlja vas ekipa Novog dana, Vlada Penđer, Strahinja Veljković, Bojan Šterling, Milenko Mićanović, Tanja Kusanović, ja sam Dragana Veljković, svako dobro i budite dobro.